Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 4. maj, vijesti dana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici utvrdilo prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2015. godinu, koji će biti dostavljen parlamentarnoj skupštini na usvajanje. Članovi misije Međunarodnog monetarnog fonda razgovarali danas u Sarajevu sa premijerom Federacije Falilom Novalićem i ministrom financija Jelkom Milićević, koji su ih upoznali o reformskim potezima koje namjerava preduzeti vlada federacije. Nakon današnjih protesta u centru Sarajeva radnici Sarajevo tekstila najavljuju generalni štrajk.
Bili smo u financijsku policiju, idemo u generalni štrajk, mi naša prava dalje tražimo, a nije došlo ni do kakvog dogovora.
30 radnika Unistulsa iz Vogošće danas 17. dan mirno protestovalo pred zgradom vlade federacije u Sarajevu. Nezadovoljni radnici traže plate i uplatu doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. U Brčkom obilježena 23. godišnjica stradanja civila nesrpske nacionalnosti.
Ne zna se ni koji je odveo, ni koji je pobio. 23 godine bilo.
Dvije osobe uhapšene zbog sumnje da imaju veze sa ubistvom 74-godišnjeg Hasana Alića u zaseoku Dera kod Kozarca. U toku su i pretresi na više lokacija na području grada Prijedora. Od eksplozije bombe koja je eksplodirala u maloj rečici kod Tetova u blizini sjedišta najveće albanske partije u Makedoniji, Demokratske unije za integraciju, čiji je lider Ali Ahmeti, povrijeđeno je jedno dijete, objavili su danas makedonski mediji. Islamska vjerska zajednica u Skoplju je za privremenog upravitelja imenovala muftiju Ibrahima Šabani. To su saopštile njegove pristaše koje su jutro stigle pred islamsku vjersku zajednicu. Ispred ove vjerske zajednice u Skoplju nalaze se snažne policijske snage. Filipinac Abdul Basit Usman, koji se nalazi na američkoj listi najtraženijih terorista, ubijen je u sukobima sa sigurnosnim snagama na jugu Filipina. Policija Američke savezne države Teksas ubila dva napadača koji su otvorili vatru na parkiralištu u gradu Dallasu nedaleko od centra u kojem se održavala izložba karikatura proroka Muhameda u organizaciji antiislamske grupacije. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, jutarnje temperature od 11 do 16, na jugu zemlje od 14 do 19 stepeni, a dnevne od 27 do 32 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Članovi misije Međunarodnog monetarnog fonda razgovarali su danas u Sarajevu sa premijerom Federacije Falilom Novalićem i ministrom financija Jelkom Milićević, koji su ih upoznali o reformskim potezima koje namjerava preduzeti vlada federacije. Prema Novalićevim riječima, vlada federacije je snažno zainteresovana za aktivne mjere ekonomskog razvoja. Danas je, kako je rekao novinarima, bilo riječi o svim problemima sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina, od ekonomskog rasta, nezaposlenosti, radnopravnog zakonodavstva te poslovnog okruženja.
Uveli smo se samo u teme i složili da najprije moramo fiksirati šta je to o čemu ćemo razgovarati. Vaše vjerojatno je glavno pitanje šta u pogledu radno-pravnog zakonodavstva, jel, taj čuveni zakon o radu, on je pomenut, nije akcentiran ovaj puta, jel, ali je svakako rečeno da nam treba fleksibilnije radno-pravno zakonodavstvo kako bismo mogli pristupiti zapošljavanju. U pogledu poslovnog okruženja, naročito bitne teme koje će se obrađivati jeste formiranje privrednih, odnosno trgovačkih sudova, kako bismo to korporativno pravo i sporove iz radno-pravnog zakonodavstva rješavali efikasno, brzo. I konačno, iz aktivnih politika, da kažem, oko zapošljavanja, govorili smo o mogućim, znači mada MMF nije za to, jel, specijalno nadležan, govorili smo o mogućim aktivnim pristupima u rješavanju našeg ekonomskog rasta, zašto će biti više nadležna Svjetska banka i Evropska unija.
U Sarajevu su danas protestovali radnici Sarajevo tekstila jer im, kako tvrde, nisu uplaćene 3 plate, 2 topla obroka, a već 17 mjeseci ni doprinosi. Iako je danas trebao da zasjeda nadzorni odbor Sarajevo tekstila, do toga ipak nije došlo. Radnici ostaju pri stavu, organizovat će generalni štrajk zahtijevajući od vlasnika da izmire obaveze. Zvijezdan Živković.
Sarajevo tekstil trenutno broji 109 radnika čiji su stavovi jedinstveni. Traže od vlasnika izmirenje plata i doprinosa te nabavku robe za rad. Budući da do dogovora sa nadzornim odborom danas nije došlo, radnici se pripremaju na generalni štrajk. Predsjednica sindikata Sarajevo tekstila Nizaheta Menzilović za naš radio kaže:
bili smo u financijsku policiju, idemo u generalni štrajk, mi naša prava dalje tražim, a nije došlo do kakvog dogovora. Došao je sam predsjednik nadzornog odbora Goran Jovanović, ali ništa se nije potkao, ostali nisu bili. Te pripreme za generalni štrajk jako dugo traju. 18. maja je skupština dioničara.
Radnici Sarajevo tekstila danas su protestovali ispred svoje direkcije u centru Sarajeva. Među njima je bila i Nerhima Tabaković. Već 38 godina radnica preduzeća.
Sarajevo tekstil postoji 65 godina, mi poslujemo dobro, ali nemamo robe. U tom je problem, neće robu da nabave. Bili su rekli da idu na put u Italiju, da će donijeti robe, samo nas prevare i zastoj.
Predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine, Mersiha Beširović.
Ono što jeste sporno jeste što se firma konstantno urušava, znači misle da se roba nabavi, jer ovi radnici znaju da oni samo na taj način mogu zaraditi svoje plate i osigurati radna mjesta. Znači oni ne traže milostinju, oni traže da odgovorni ljudi, znači članovi nadzornog odbora, većinski vlasnici, od broja napune radnju, dugove međusobne koje imaju ne rješavaju preko leđa ovih radnika, nego da konačno izađu jeli žele opstanak firme ili ne žele.
Prema tvrdnjama uposlenika Sarajevo tekstila, ukupna dugovanja prema radnicima sa martovskom platom iznosit će oko 900.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Udruženje porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčko distrikta danas je povodom obilježavanja 23. godišnjice od zločina počinjenih nad nesrpskim civilima 92. godine organizovalo komemorativni skup. U sklopu komemoracije na Trgu mladih postavljeni su panoi sa fotografijama oko 300 ubijenih Brčaka, a vijenci cvijeće položeni su na više mjesta stradanja. Mjesadar Nautović.
Predstavnici udruženja porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka, udruženje udruga logoraša te mnogobrojni građani Brčko distrikta položili su vijenci i cvijeće ispred policijske stanice sportske dvorane Partizan i hangara u javnom preduzeću Luka, u kojima je od maja mjeseca 92. godine ubijeno više stotina Brčaka bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, a nekoliko hiljada ih je bilo zatočeno ili mučeno.
Ne zna se ni koji je odveo, ni koji je pobio. 23 godine bilo. To je dijete bilo visoko 192 cm. Valja to majke zaboraviti, ali ne mogu.
Riječi su ovo Bahire Mulahalilović, majke čiji je sin ubijen kao civil početkom rata u Brčkom. Inače, od miniranja mostova 30. aprila pa tokom maja i juna 92. godine naročito intenzivno su bila ubijanja nesrpskih civila po gradskim ulicama, riječi su predsjednika udruženja porodica nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka distrikta Ramiza Ahmetovića.
U zgradi policije ubijeno više od 10 civila. Ispred hotela Posavina tu je strijeljano 19 Bošnjaka, odnosno nesrba. Tako da su oni i ovdje gdje mi se stojimo i tu su ubijali. Ubijali su u ovome parku, tako da je ova zemlja natopljena krvlju nevinom. U Luci je više stotina nebošnjaka ubijeno, znači Brčaka, da ne govorimo još o onim koji su dovođeni sa strane i tu su likvidirani tako kako su likvidirani.
Obilazeći nekadašnja mjesta stradanja civilnog stanovništva u Brčkom, gradonačelnik distrikta Anto Domić je izrazio očekivanja da će pravosuđe intenzivirati napore na otkrivanju i kažnjavanju odgovornih za ove zločine.
Svi znamo činjenicu da je pravosudni sustav na neki način pod jednim staklenim zvonom i da politika tu nema prolaza i možda je to i dobro, ali pravosuđe mora biti energičnije u dokazivanju istine.
23. godišnjica stradanja civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u Brčkom započela je 30. aprila kada su položeni vijenci na mostu preko rijeke Save, koji je tog datuma 1992. godine miniran u jutarnjim satima, a kojom prilikom je ubijeno preko 100 civila koji su u to vrijeme prelazili most. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsadar Nautović.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom Draška Vujića, komandanta 43. brigade Vojske Republike Srpske, koja je 1992. godine zauzela Prijedor. Vujić je poricao da su njegove snage učestvovale u organizovanom progonu Bošnjaka i Hrvata, nakon čega ga je tužitelj suočio sa brojnim dokazima o više masovnih ubistava za koje se terete upravo pripadnici njegove jedinice. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Vujić, prijeratni vozač kamiona, mobiliziran je u Jugoslavensku narodnu armiju već 91. godine, početkom rata u Hrvatskoj, a svoj ratni put je nastavio u Bosni i Hercegovini 92. U glavnom iskazu kao svjedok obrane, Vujić je naveo kako je branio Prijedor sa svojom 43. brigadom VRS-a, nakon čega ga je tužitelj Almir Zec podsjetio kako je ta navodna obrana izgledala. iako je potvrdio da su odmah po zauzimanju općine srušeni vjerski objekti građana nesrpske nacionalnosti, džamije i katoličke crkve. Vujić je i dalje nastavio osporavati da je cilj napada srpskih snaga bio progon bošnjačkog i hrvatskog stanovništva, čak i kad je suočen s nizom članaka iz Kozarskog vjesnika, u kojima pripadnici njegove brigade potvrđuju da im je upravo to bio cilj. Vujić je osporavao i zajedničko djelovanje vojnih i policijskih jedinica bosanskih Srba, kao i suradnju sa srbijanskim paravojnim formacijama, poput Arkanovaca, vođenih Željkom Ražnjatovićem, makar je suočen sa zabilješkom generala Mladića u kojoj se spominje ta suradnja na području Prijedora. Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid nastavit će se još iduća 3 tjedna, nakon čega će uslijediti jednomjesečna pauza kako bi se strane u postupku pripremile za dodatno izvođenje dokaza optužbe u vezi pronađene prijedorske masovne grobnice Tomašica. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Kamp kod Zenice izgrađen prije 20 godina za potrebe smještaja raseljenih lica, danas dom za preko 20 romskih porodica. Visočke piramide i dalje atrakcija za brojne turiste. Ženski fudbalski i nogometni klub Mostar pažnju medija privlači jer u njemu nastupaju djevojke sa obje strane grada na Neretvi.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti zbog čega osobe sa invaliditetom, naročito sa mentalnim teškoćama, nemaju nikakvu šansu za normalnu integraciju ili čak posao.
Stigma je normalna, postoji težak život, pogotovo poslije raspada Jugoslavije, invalidi koji su imali invalidnost 60-70% ukinuta invalidnost.
Nedavno proglašena država Liberland, koja se nalazi na prostoru između Srbije i Hrvatske, dobila i prve državljane.
Officially, now it's about 50 citizens.
Zvanično uverenje o državljanstvu dobilo je 50 građana, ali do sada nam je pristiglo oko 320.000 zahteva i oni još uvijek pristižu.
Prije najavljenog ćemo o naučnom skupu Sarajevo i svijet koji se održava u Sarajevu u okviru istoimene prve međunarodne konferencije. Konferencija otvorena sinoć razgovorom Sarajevu u književnim vidicima Dževada Karahasena, nastavljena današnjim naučnim skupom, a bit će zatvorena sutra uz otvoreni razgovor Sarajevu u likovnim vidicima Safeta Zeca. Milad Obradović ima detalje.
Kakva je simbolična snaga Sarajeva danas? Šta grad smješten u središtu jugoistočne Europe predstavlja odnosu na regiju i svijet u različitim društvenim segmentima? U fokusu je naučnog skupa Sarajevo i svijet. Predsjednik Međunarodnog foruma Bosna, Rusmir Mahmud Čehajić, pita se kako Sarajevu do sada nije bila posvećena ovakva konferencija.
To samo po sebi je veliko čudo. I ne samo čudo, nego i krivica ljudi Sarajeva. Nema ničeg što se tu događa kroz ovih 5, 6, 7 stoljeća, a da se ne prelama preko Sarajeva. Osvijestiti historiju politike, kulture, ekonomije Sarajeva znači osvijestiti stanje i budućnost cijeloga regiona. Vi ćete vrlo jasno vidjeti da stanovnici ovoga grada, ljudi ove zemlje, zapravo o njemu znaju vrlo malo. I to što znaju konstruirano je u modernim, destruktivnim ideologijama nacionalizma, fašizma, kulturnog rasizma. Prema tome, rekonstruiranje svijesti o bosanskom pluralnom društvu, koje bi obuhvatilo te naše različitosti, pretpostavlja novo razumijevanje Sarajeva.
Za književnika Dževada Karahasana osnovno je pitanje gdje je Sarajevo sada, kamo ide.
Mi ljudi smo izloženi historiji koja je, kao što znamo, čudovište. Historija se hrani našim tugama, smrtima, tijelima. Historija se hrani našom nesrećom. Taj monstrum živi uništavajući nas. I to ne možemo izbjeći. Ali možemo se pri tome barem pitati gdje smo, zašto smo, kamo ćemo. Dok se možemo o sebi pitati, ljudi smo. Kad odustanemo od toga da se o sebi pitamo, ne znam šta smo, ali bojim se da smo jako malo.
Treći segment međunarodne konferencije Sarajevo u likovnim vidicima Safeta Zeca najavljen je za sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Najava da bi Hrvatska blizu granice sa Bosnom i Hercegovinom na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor mogla graditi odlagalište nuklearnog otpada izazvala je oštre reakcije u Bosni i Hercegovini. 6 pograničnih opština u slivu rijeke Une poslalo je pismo svim nadležnim entitetskim i državnim institucijama u kojem traže da reaguju kako bi se zaustavio najavljeni projekat. Reagovali su i domaće institucije, a uskoro se očekuju i odgovori sa hrvatske strane. Gojko Veselinović.
Na samo 2 km udaljenosti vazdušnom linijom od opštine Novi Grad, Hrvatska planira izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada. Snježana Rajlić, načelnica opštine Novi Grad, kaže da su pogranične opštine već reagovale u pismu koje je poslano svim nadležnim institucijama i sada se čekaju odgovori Savjeta ministara te resornih ministarstava.
Oni moraju kao znači nosioci vlasti razgovarati, poslati protestna pisma Vladi Republike Hrvatske, njihovom resornom ministarstvu tražiti razgovore, argumentovane naravno uz onaj dio moguće revizije lokacije koju su odredili, jer po ESPO konvenciji to Bosna i Hercegovina kao zainteresovana zemlja ima pravo.
Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova BiH, kaže da je o ovom problemu razgovarano i sa Vesnom Pusić, ministricom spoljnih i europskih poslova Republike Hrvatske, kada je bila u posjeti Sarajevu.
Ona mi je rekla da u suštini ne postoji nikakva odluka, da je to proces koji je tek na samom početku, a da se u stvari radi o otpadu, ne onom koji bi došao iz nuklearne elektrane u Krškom, nego otpadu koji bi se u stvari premjestio i koji se trenutno nalazi u strogom centru Zagreba. Naravno, sve ovo uopšte ne utiče na naš stav da budemo vrlo oprezni.
Crnadak ističe da je zatražen i zvaničan odgovor Vlade Hrvatske.
Mi smo prije nekoliko dana proslijedili dopis Vlade Republike Srpske prema Vladi Hrvatske sa molbom da se dobiju sve detaljne informacije oko toga šta se zapravo planira i da li postoji usklađenost sa konvencijama koje tretiraju slične stvari.
Treba napomenuti da je odabir lokacije Trgovska gora u opštini Dvor naišao i na otpor sa hrvatske strane, s obzirom da je to trusno područje, pa postoji bojazan od mogućeg izlivanja radioaktivnog otpada u rijeku Unu, što bi moglo imati katastrofalne posljedice po zdravlje ljudi koji žive na tom području. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U narednoj priči podsjećamo na manifestaciju koja je organizovana u Zenici prije desetak dana. Naime, 23. aprila Zenica je bila u znaku turskih i bosansko-hercegovačkih zastava. Za organizaciju manifestacije na kojoj se slavio praznik kojeg je Ataturk poklonio turskoj djeci, u Bosni i Hercegovini je potrošeno 250.000 eura. Inače, u Bosni i Hercegovini svako malo se dešavaju slične manifestacije koje ovdašnji analitičari nazivaju sociopsihološkim fenomenima potrebe malih naroda za velikim zaštitom. Svi oni u prvi plan stavljaju element religijskog. Opširniju temu ovome možete čuti u regionalnom programu, a za ovu emisiju Dženana Karabegović je izdvojila.
Dječak Husein iz Toca bio je jedan od 6.000 učenika koji je prije desetak dana u Zenici bio na manifestaciji na kojoj se slavio turski praznik, Međunarodni dan djeteta. Pozvana su djeca iz 86 škola koja su u osnovnom i srednjem obrazovanju odabrala da im turski bude drugi strani jezik. Huseinov otac Nervin Bise za naš radio kaže da uopšte nije znao šta je povod da dječak ide u Zenicu, a u školama im je rečeno da se odlazak tretira kao obavezno prisustvo na nastavi tog dana.
Postao sam svjestan da mi dijete grubo zloupotrebljeno i izmanipulisano. Samim tim, ja kao njegov otac, njegov roditelj, kamo sreće da sam znao na što će sve izaći, vjerojatno ga ne bi taj dan poslao u školu.
Zenički primjer nije usamljen. U Bosni i Hercegovini svako malo se dešavaju slične manifestacije koje profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić naziva sociopsihološkim fenomenima potrebe malih naroda za velikim zaštitnicima. Svi oni, kako kaže, u prvi plan stavljaju element religijskog.
Taj sociopsihološki sindrom na unutarnjoj ravni odnosa sa svojim susjedima, sa svojim komšijama ima u pravilu negativne konotacije i on je jedan od razloga, jedan od faktora produžavanja frustracija koje je nametnuo rat i čitava ta posljeratna golgota.
Profesor na Sarajevskom univerzitetu Enver Kazaz.
Radi se o tome da se vlastiti narodi smatraju malodobnim, neodraslim, pa onda moraju u takozvanim velikim narodima imati neku vrstu uzora, pri čemu i Bakir Izetbegović, a i rusofili, prije svega Milorad Dodik, pokušavaju da u nedostatku vlastitog autoriteta politički autoritet pronađu bilo u Putinu, bilo u Erdoganu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Najveći regionalni centar za trgovinu voćem i povrćem Beogradska veletržnica omogućila je proizvođačima iz Republike Srpske popust od 50% kako bi plasirali svoju robu na tržište Srbije preko nje i u druge zemlje regije. Semberski proizvođači saglasni su da se radi o ponudi koja se ne odbija, ali ističu da bi grad i država trebalo da pomognu zakup prostora na veletržnici. Iz Bijeljine se javio Aljoša Ljubojević.
Beogradska veletržnica ponudila je 20 mjesta za proizvođače iz Republike Srpske, a cijena zakupa bila bi niža za 50%. Ljuba Vuković iz Semberskog sela Trnjaci, koja se bavi plasteničkom proizvodnjom, govori o mogućnostima izvoza i nekim narodima koji su već zakupili mjesta.
Recimo Rusi, Grci, Turci, ono što je interesantno, cijela Srbija da radi i cijela Bosna i Hercegovina za rusko tržište zajedno, jedva da bi mogli da podmire, ali bi se moralo raditi o organizovanoj proizvodnji, ono što oni traže, proizvoditi to u velikim količinama.
Predsjednik područne privredne komore Bijeljina Mihajlo Vidić navodi jedan od načina pomoći proizvođačima pri zakupu prostora u veletržnici.
Naš je predlog išao u pravcu da zajedno sa poljoprivrednim proizvođačima, privrednom komorom, grad Bijeljina iz agrarnog fonda obezbedi jedan dio sredstava koji bi bio namijenjen upravo za subvencije za angažovanje tog prostora na beogradskoj tržnici.
Prema riječima Vidića, jedan od zahtjeva poljoprivrednika o kome bi trebalo da razmisle prvenstveno institucije Bosne i Hercegovine ako dođe do saradnje sa Beogradom je
da vozila sa svježim voćem i povrćem i prehrambenim proizvodima imaju prioritet prilikom prelaska granice i da se što prije ubrza njihov prelazak protok. Mislimo da bi na taj način naši proizvođači bili ponovo prisutni na tržištu Beograda, koje je inače bilo jedno od osnovnih tržišta do izbijanja ratnih sukoba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U Tuzli je danas završena konferencija o mentalnom zdravlju na kojoj je još jednom upozoreno da osobe sa invaliditetom, naročito s mentalnim teškoćama, nemaju nikakvu šansu za normalnu integraciju ili posao, nemaju pravo na adekvatno liječenje, a sve im se više ukidaju invalidnine koje su mnogima od njih jedini izvor prihoda. Maja Nikolić.
Grozdan Grozdanović zbog mentalnih poremećaja koje ima osjeća se potpuno izolirano iz bosansko-hercegovačkog društva. Šansu za posao nema. Iako kaže, mogao bi i volio raditi.
Pa stigma je normalno da postoji, težak je život, pogotovo poslije raspada Jugoslavije, invalidi koji su imali invalidnost 60, 70, 80% ukinuta invalidnost, sami imaju 90 i 100.
Potpuno iz zajednice je izoliran i Mahmud Kavgić, koji je zbog torture na poslu doživio traumu, što je njegov život potpuno promijenilo.
Iz traumu iz firme, zato što sam nazvao lopovima, kriminalcima, rekao su da moram u ulicu. Bio sam kreti do svake godine sam u bolnici.
Liječnici i stručnjaci ističu da je svatko od nas ponaosob izložen opasnosti da već sutra doživi neki psihički poremećaj. Doktorica Esmina Avdibegović, psihijatrica na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, kaže da bi upravo zbog toga ove osobe trebalo prestati stigmatizirati.
Kad se kreće razmišljati o tome da bi mogli da rade i da od svog da zarađuju, onda već se stvara nekakav problem da bi oni mogli remetiti radnu atmosferu, da bi moglo doći do pogoršanja bolesti na radnom mjestu, pa naneti štetu sebi ili nekom drugom. A zapravo se uvijek pitamo ko to garantuje da svako od nas u jednom trenutku neće poremetiti radnu atmosferu. Neće napraviti štetu sebi ili napraviti štetu drugom.
U Bosni i Hercegovini osobe s mentalnim teškoćama skoro da nikada ne dobiju priliku za posao. Pokazalo je to i nedavno istraživanje nevladinog sektora iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Nezaposlenost osoba s mentalnim teškoćama gotovo je 95%. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Prije nekoliko godina Udruženje za Srebrenicu pokrenulo je inicijativu da jedna ulica u tom gradu dobije naziv po Srđanu Aleksiću, momku iz Trebinja koji je žrtvovao život spašavajući druge nacionalnosti. Ta ideja ovih dana je aktualizirana, informiše Sadik Salimović.
Ovu inicijativu aktualiziralo je Udruženje Srebreničke majke koje je uputilo zvanični zahtjev Skupštini opštine Srebrenica, kaže Hatidža Mehmedović.
Da jedna ulica u Srebrenici nosi ime Srđana Aleksića jer je taj momak dao život zbog svojih drugova i ta ulica treba da bude i to ime, veliko ime treba da bude opomena budućim generacijama kako bi trebali da se štite, poštuju, uvažavaju i da jedan za drugog ako je stalo i život dadu.
Na odbornicima je da donesu konačnu odluku, ističe Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
O tome možemo diskutovati samo kad uđe zahtjev. Zahtjev će sigurno biti stavljen na dnevni red, a na odbornicima je da donose odluke oko promjena naziva ulice.
Građani podržavaju ovu inicijativu, iako odbornici budu slušali njihov glas, odluka će biti usvojena.
Ako je pokrenuta takva inicijativa, ja sam
smisao za...
Ideja odlična, treba je Srebrenica nešto da ide i pozitivno, ne treba sve što se događa negativno da ide. Jer Srđan Aleksić je ipak oličenje hrabrosti, oličenje jednog natića koji je u najtežim vremenima, kad je teško bilo iskazati hrabrost, on ga je iskazao rane svog druga, ne gledajući koje vjere i nacije.
Vesna Mustafić iz Udruženja za Srebrenicu.
Mi smo čak stupili u kontakt sa njegovim osem jer smo htjeli imati odobrenje koji je rekao da nema ništa protiv toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Nedavno proglašena država Liberland, koja se nalazi na prostoru između Srbije i Hrvatske, dobila je prve državljane. Njen predsjednik, Vit Jedlička, podijelio je tokom proteklog vikenda 50 privremenih uvjerenja o državljanstvu. Taj čin, međutim, obavljen je u Bačkom Monštoru, na obali Dunava, blizu Liberlanda, a u njegovim novim stanovnicima nije bilo moguće da uđu na svoju teritoriju, zabilježila Vesela Laloš.
Više stotina zainteresovanih tokom proteklog vikenda zaustavilo se u restoranu pod živopisnim nazivom Oaza mira kod Lepog Tome na obali Dunava, koji je postao neformalni štab osnivača Liberlanda. Kako nam je rečeno, ovaj objekat bi mogao prerasti i u prvu ambasadu ove zemlje, a njegova zastava se već vijori na krovu zgrade. Inače, interesovanje za državljanstvo Liberlanda i dalje raste, kaže Vit Jedlička, njegov trenutni predsjednik. Zvanično uvjerenje o državljanstvu dobilo je 50 građana, ali do sada nam je pristiglo oko 320.000 zahtjeva i oni još uvijek pristižu. Svi oni, međutim, ipak neće moći da postanu državljani, kaže Doroteja Postihalj, jedna od novopromovisanih stanovnica Liberlanda. Doroteja je iz Hrvatske, a živi između Slovenije, Londona, Dubaija i uskoro nada se Liberlanda.
Ja sebe doživljavam kao državljan svijeta, ne? Zanimaju me takve stvari koje su drugačije od svega što smo do sad vidjeli, ne? Što očito ne funkcionišu. Na neki način sagraditi prostor za život, prosperitet i jednakost.
Sven Sambuđ iz Samobora kaže da je upravo u Liberlandu video mogućnost stvaranja slobodnog društva kakvog on zamišlja.
U svijetu je jako malo mjesta kojima se principi slobodarstva mogu uopće naći. Na način na koji ih ja vidim. Onda sam shvatio da je ovaj projekt, rekao bih, najbliže onome što ja mislim kako bi trebalo uspostaviti državu i društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bačkog Monoštora, Vesela Laloš.
Danas se navršava 35 godina od smrti Josipa Broza Tita, doživotnog predsjednika bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Tačno u 15 sati i 5 minuta predstavnici Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine položili su cvijeće ispred Titove biste u Sarajevu. Ivan Katavić.
Simpatizeri i štovatelji lika i djela Josipa Broza Tita počeli su se okupljati od ranih prijepodnevnih sati ispred njegove biste u Sarajevu. Hasib Muhović iz Sarajeva bio je Titov pionir i omladinac. Kaže da ne propušta niti jedan datum koji je vezan za Tita i to vrijeme.
Ono što smo mi imali sa njim, nikad više to ova zemlja neće imati. Nažalost, što ga sad na svim mjestima olajavaju, pričaju, omalovažavaju.
Bista ovog državnika nalazi se u krugu nekadašnje kasarne Maršal Tito, a danas univerzitetskog kompleksa. Pitali smo i studente što za njih predstavlja ime Josipa Broza Tita.
Najviše što volim kod njih zato što nije išla politika i religija zajedno. Jer da je malo imao i bio diktator što se mene tiče, ali ja jesam za diktaturu jer ne vodi nas demokratija ničemu.
Pa u biti znam da je bilo sve bolje nego što je sada, bar iz priče starijih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Povodom 35. godišnjice od smrti doživotnog jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita u Sarajevskoj galeriji Zvono večeras će biti otvorena izložba pod nazivom Tito trilogija. 50 fotografija Milomira Kovačevića Strašnog obuhvata period od 29. novembra 1989. do istog datuma 2014.
Postavlja se pitanje u samom tomku izložbe šta znači uspon vlast. Na svim tim mjestima gdje su nekad njegove bile fotografije i parole, budu udruženi radnici za socijalističku federativnu Jugoslaviju, druže Tito, mi se kunimo. Danas imamo Coca-Cola, McDonald's, banke, procente, popuste, sasvim neke druge ideologije koje se vrlo miješaju. U svem tome imamo jedan opšti haos možda u tom nekom i vizuelnom i ideološkom smislu, što je u suštini odrazi cijele situacije u društvu. Vrlo je zanimljiv sad taj šta se sve u 25 godina, kako se totalno, apsolutno sve se promijenilo.
Na kraju ove emisije još informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, najviše dnevne temperature i do 32 stepena. Bilo to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.